Никъде! От мястото на събитието!
Вие слушате интервю с председателя на ДПС Лютви Местан, което се проведе на 4 септември.
Който постави въпроса за ситуацията в Сирия. Изразих от името на цялата парламентарна група категоричната си теза, че международната общност и България не могат да останат безучастни към тази огромна хуманитарна катастрофа и човешка трагедия, която изживява сирийския народ заради режима на Башар Асад. Изразих силните очаквания на парламентарната група на ДПС и на партията като цяло българското правителство да бъде активен в изработването на по възможност обща позиция на Европейския съюз за формите, в които международната общност може да предотврати риска от по-нататъчно използване на оръжие за масово поразяване, в това число химическо, както и за предотвратяване на по-нататъчните жертви, сред които вече има и много деца.
Съвсем накрая искам да ви попитам, как ще работи правителство и парламент под обсадата на улицата? Предвидени ли са диалози, предвидено ли е слушване все пак в гласа на тези хора?
Аз мисля, че трябва да се възстанови корелацията управляващи опозиция в Народното събрание, не само като физическо присъствие на опозицията, но като отговорно политическо поведение. Смятам, че трябва да се възстанови усещането за институционалната демокрация в България, че диалогът, мястото на диалога е именно в Народното събрание. Що се отнася до протестите, отношението към тези протести е новото мерило за политическа зрялост. Аз мисля, че отричането на протестите е просто краят на демокрацията, но наред с това бързам да кажа, че не може да превърнем в принцип, в императив, всеки протест да води до оставка на едно или друго правителство, защото това означава процес на тотално делегитимиране на институционалността на демократичната държава. И аз бих препоръчал опозиционните сили в това отношение да не бъдат самоцелно злоради, защото може да им се наложи да изпаднат в сходна ситуация, още повече, че в българската политика вече не виждам политически сили или минимум лидери, които да не са минали през мелачката на управлението. В първопричините за протестите, точно по тази причина, именно защото всички сме минали през мелачката на властта, всеки трябва да се опита да види и да признае и собствената си отговорност.
Господин Местан, как оценявате 100-те дни на правителството и какво ще прибавите вие към предложението на Сергей Станишев за националните приоритети на България?
Аз ги получих тази сутрин, ще се запозная с тях и естествено е, че ако не видя някои неща, които споделих като приоритети на парламентарната група на Движението за права и свободи в изказването ни, ще ги предложим тези акценти. Но действително нямах време да се запозная с документа достатъчно сериозно.
Оценката ли на 100-те дни, Орешарски?
Несъмнено позитивна от гледна точка на едни обективни критерии, предвид на конкретните стъпки, които реализира кабинетът Орешарски. Аз обаче съзнавам какъв огромен риск е ние да извеждаме така рационални критерии за оценка в една тотално ирационална среда.
Вие сте на власт, кажете три неща, в които е успяло това правителство.
Няма да са ми достатъчни трите неща. Аз мисля, че това правителство първо, и знаете ли, това е в... мислех, че всички вече го усещаме. Премахна усещането за полицейщина. Да, забележете, ние...
А не ли политически на това, че, че шефа на ВМР Варна иска от ГЕРБ данните на новоприетите им членове? Това как го квалифицирате?
Нито един конкретен контраргумент не е в състояние да заличи усещането, че в България вече я няма полицейщината. Няма ги силовите подходи и бизнесът диша по-спокойно. Случиха се пакет мерки в социалната сфера, които дори смятам за леко банално да ви ги, да ви ги припомням. Но струва ми се, че онова, което видимо може да промени бизнес средата, те първа предстои да се реализира. И това вече не са само голи намерения, конкретни законодателни инициативи. Ние имаме много силни очаквания от новия закон за обществените поръчки. Чухте ме днеска да представям съвършено конкретни факти. Кой, кога и как е създал монополите? Улицата протестира срещу монополите. Повтарям, монополите не са паднали от Марс.
Само, че пропуснахте Костов като закърмил монополите.
Да речем, бихме могли да се върнем и по-назад, но статистическите данни, които представих, се отнасят наистина за последните 3 години и половина управление на ГЕРБ. Затова казах, че тези монополи не са създадени за 2 дена от Орешарски, нито са паднали от Марс, а може би предвид на разрушителната им сила върху малкия и среден бизнес, трябва да споменем планетата Сатурн, защото тя била планетата, която излъчва разрушителните сили, а те са продуцирани от конкретно управление, от конкретни политици. Когато 2% от фирмите усвояват над 98% от всички обществени поръчки, и средството от оперативните програми, сами се сещате, че това е механизма за създаване на монополите. И затова има нещо трогателно в опита на основната опозиционна сила от днес да играе ролята на говорител на протестите.
За това призова... коалиция вие създадохте монополист в банковата система в лицето на Корпоративна търговска банка, вашата коалиция и в лицето на Делян Пеевски в медийната среда. Не е ли така?
Сега, какво стана с този така наречен от вас монополист през последните 3 години и половина? През последните 4 години. Не знам за кого говорите.
Аз говоря за Корпоративна търговска банка, обществена тайна ли е това, че
какво стана?
Купи Viva.com, купи цифровите платформи за разпространение на цифрова телевизия. Има ли място, което той да няма собственост?
Госпожо Беновска, не знам. Не познавам този човек, повтарям, и вие не намерихте доказателства за обратното, но не ме вкарвайте в този режим, вече го...
Не нужно да го познавате.
Вече го водихме с вас този разговор. Аз не мога да нося отговорност коя банка, какви средства, на кои министерства, на кой министерски съвет е обслужвала тази банка, при положение, че нямам отношение към кабинета,
говори, който държи средствата си там. Коалиция, той стана такъв.
Онова, за което парите мога да поема отговорност. Но ако искате да направим пак отделно диалог, ако са интересни въпросите за всички, веднага ви отговарям и казвам, онова, за което мога да нося отговорност, изчакайте мъничко, защото тук му минавах към една теза, за която не ми стигна време в пленарна зала, като приключа с госпожа Беновска. Ще кажа, че нашето правителство, сегашното, взе решение за деконцентриране на държавните финансови средства в банките. И въведохме ние, а не Бойко Борисов, ограничението в една банка да няма повече от 20% от средствата на държавата. И вие ми задавате въпрос за една банка във връзка с политиката спрямо нея на предишното правителство. Питайте колегата Бойко Борисов по този въпрос.
Може ли да кажете?
Исках обаче да кажа за протестите, че точно, че от днес те имат друг характер. До днес протестите, поне формално, бяха граждански. Политическата намеса беше свенлива, в някаква степен задкулисна, включително и подпомагането на протестите в кавички. Поднес обаче Ние забелязваме трансформация на тази въздържаност от политическа експлоатация на протестите в открита конкуренция между извънпарламентарната и парламентарната опозиция. Кой да яхне протест? Кой да бъде политическият изразител на протест? Кой да бъде говорителят на протест? И заявявам, че протести, които ще бъдат оглавени от ГЕРБ, вече не са същите протести. Протест, оглавен от ГЕРБ, губи своята морална същност. Губи ролята си на морален императив. Той вече е друг протест. Този протест губи силата си. Става по-организиран, но губи моралната си сила.
Опозиция, нейната задача е да направи протести,
именно,
да иска сваляне на правителството и
опонира. Именно.
Да?
Именно. Маските паднаха. Няма проблем, но трябва да се каже. ГЕРБ има за цел да залага на уличните средства за сваляне на кабинета, а не на парламентарните. И това е въпрос както на право, така и на отговорност. Струва ми се, че маските паднаха, повтарям, протестът от граждански е на път да придобие откровенно политически характер и по този начин вероятно той ще стане по-организиран, но ще загуби своята морално-политическа сила. Силата си на морален императив. Жалко би било, защото протестите вече изиграват своята роля, правят по-отговорни и това и ще направят по-отговорни и следващи управления. Освен ако не допуснат да бъдат експлоатирани за политическите цели на онези, които стоят в първопричините за техния масов, перманентен и интензивен характер от началото на зимата на 2013 година.
Може ли все пак, господин Местан, да кажете, според вашата партия, кои трябва да са основните приоритети на новия сезон?
Аз вече споменах. Това, разбира се, освен антимонополното законодателство, изключително важно. Това е новия закон за бюджета, който не трябва да повтаря и методологически, и философия едно към едно до сегашните подходи. Наистина трябва да задава параметрите на една нова политика. Очакваме структурен бюджет, а не толкова традиционен. Да, и там да бъдат заложени механизмите, по които ще се отхлаби минимум примката на бедността от българските граждани, а бизнеса наистина да диша по-спокойно. В това отношение ние трябва да бъдем пределно коректни и конкретиката е в закона за обществените поръчки, чрез който ще се отворят възможности не за шепа фирми под 50 да усвояват милиарди, а да се разшири кръга на фирмите, които ще усвояват тези средства. Има още нещо елементарно, което държавата може да направи. И в тази връзка в анонс ви казвам, че подготвям актуален въпрос до министър Петър Чобанов. Държавата трябва да спре да възстановява ДДС избирателно. Първом на партийните фирми, както се правеше през последните 4 години, а после на другите, на които нарочно се образуват проверки, за да се забави ДДС-то. Тази порочна практика също трябва да спре. Това са конкретни стъпки за превръщането на квази пазара в истински конкурентен пазар. Няма по-важна цел в икономиката. И разбира се, не на последно място, съдържанието на споразумението за следващия 7-годишен планов период. Тук ние сме достатъчно конструктивни да заявим, че искаме парламентарни дебати по проекта за споразумение. Защото към изработването на това споразумение имат отношение правителство на ГЕРБ, служебния кабинет и сегашното. Но това споразумение ще се изпълнява от няколко следващи правителства. И е повече от естествено, без кабинета да има задължение да го прави, да се самозадължи и да поиска широки парламентарни и публични дебати по съдържанието на споразумението, за да може и там. Вече направихме необходимото, има нова дефиниция за малко предприятие. Въвеждаме дефиниция за малка семейна фирма, за да е възможно и средствата за пряко подпомагане на земеделските производители да не отиват само в шепа монополисти, а да се получава и от малките семейни ферми в планините за планинско животновътство и земеделие. Това е изключително важен приоритет. Разбирам, че тези неща може би ще потънат в емоцията на днешните протести, но в крайна сметка това пък е много по-важната политика, за която бихме могли да говорим.
Може само един обединяваш въпрос. Днешния първи ден така, на новия политически сезон показа ли, че въобще е възможно обединение около национални приоритети?
Аз оставам непоправим оптимист, въпреки конфронтационната среда, защото никога не съм разбирал постигането на съгласие като отказ от различие, като заличаване на различие. Ако някой има подобна идея за съгласието, да се откажем от различията си, той не просто е наивник, той не е в част по политическите реалности. Ние ще си останем различни, но нашите различия могат да се пресрещнат в името на публичния интерес. И това е въпрос на политическа зрялост.
Даже от тежки моменти в много държави се обединявали опозиция и управляващи.
Не случайно. Това имам предвид. Това имам предвид и затова предлагам на широко публично обсъждане важни актове, какъвто безспорно е споразумението за следващия 7-годишен планов период. Няма как тук да има нито партиен, нито правителствен егоизъм като подход, защото това споразумение е до 2020 година, а не знам колко правителства ще управляват България до 2020 година. Така че това са съвършено конкретни предложения. Дори възнемерявам в рамките на първия адхок парламентарен контрол, който ще се упражни спрямо кабинета. Обърнете внимание, това е предложение, което ние правихме и в предишното Народно събрание. Предишните министри бягаха от контрола адхок, защото това наистина е тежко изпитание. Вие знаете, че ще им се задават въпроси от упор, на които те трябва да отговарят. В същия миг това проявява и компетентността, и креативността, и реактивността на министрите. И това става в предаване на живо пред очите на целия български народ, който е решил, разбира се, да гледа дебатите в парламента. Аз вероятно ще попитам министър-председателя дали е съгласен с нашето предложение, без това да му е задължение, да се самозадължи и да внесе проекта за споразумение с Европейския съюз преди подписването на този важен акт. За да се опитаме да постигнем съгласие. Да?
Необходимо ли е кабинетът да вземе под внимание препоръките на английския посланник Джонатан Алън да се спазват съществуващите правила за прозрачност при собствеността на медиите и да се създаде строг независим регулатор на парламента?
Да, аз се запознах с позицията на посланник Алън и аз моля неговите позиции наистина да бъдат прочетени коректно. Моят прочит на посланията им поражда съгласието ми с тях. И мисля, че отговорите на въпросите, които давам днес по посока на прозрачността, включително идеите за парламентарни дебати, са подплата за тази ми позиция като коментар на изявлението на господин Джонатан Алън. Да.
Политическия сезон стартира с сигнал за бомба и подивели протестиращи отвън, които се опитват да нахлуят в сградата на парламента.
Да. С какво казахте?
Сигнал за бомба.
Надявам се да бъде елементарна дебелашка шега. Надявам се, казвам. Дано.
Да. Протестиращи в момента се опитват да минат през жандармерията. Така, как ще я карате така?
Също така са блокирали кръстовището, спира от градския транспорт.
Аз ще повторя. Демократичната култура предполага да се уважи правото на протест. що се отнася до формите на изява на мнение, аз като либерал оставам на безусловния принцип. Моите права се разпрострират до там, откъдето започват вашите права. Мисля, че дава отговор на всичко.
Вие като лидер на ДПС имате лично пръст в назначаването на Делян Пеевски, което взриви всъщност.
Благодаря за интереса към мен.
Вие слушахте интервю с председателя на ДПС Лютви Местан, което се проведе на 4 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.